på et tidspunkt, så blokerer han mig for alt. Jeg kan slet ikke få fat på ham. Jeg kan ikke få fat på ham nogen steder. Og jeg prøver på alle måder at få fat på ham. Og det kan jeg ikke. Han reagerer ikke på noget. Og jeg sidder med en følelse af, at jeg ved slet ikke, om jeg kendte det menneske. Var det ægte, eller havde han rent faktisk manipuleret mig?
I Danmark har hver fjerde mand og hver syvende kvinde været deres nuværende partner utro. På et tidspunkt, så vil vi alle sammen stå i en situation, hvor vi oplever utroskaben tæt på. Enten i vores barndom, ungdom eller senere voksenliv. Men hvad handler utroskab egentlig om? Hvorfor sker det? Og hvilke konsekvenser har det for de involverede? Mit navn er Sara Bovin. Jeg er journalist og terapeut. Og jeg har selv oplevet utroskaben fra forskellige sider. Jeg er opvokset i en familie med utroskab. Og i mit voksenliv har jeg selv været utro og blevet bedraget. Og i denne syvende sæson vil vi netop omfavne alle perspektiver på emnet. Du skal høre fra elskeren, den utro, den bedraget og fra de børn, der er opvokset i familier med utroskab. Og måske skal du også høre helt nye vinkler på vores fælles skyggekvindeunivers. Samtalen, du hører i dette program, er fortællerens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Du skal nu høre Lulus historie. En historie om at forelske sig i et andet menneske og komme helt tæt på hinanden, nærmest ind under huden på hinanden. For pludselig en dag at blive i tvivl, om det overhovedet var ægte, eller om det hele var bygget på en løgn. En kærlighedshistorie, som ingen kender slutningen på endnu, da den har bragt Lulu i et umuligt dilemma. Lulu, vi skal tilbage i tid til halvandet år siden i dit liv, hvor at du møder et menneske, som på mange måder kommer til at have en stor betydning for dit liv.
Mm.
Så lad os starte med at måske få et billede af, hvem du er på det her tidspunkt, da du møder ham.
På det her tidspunkt, der er jeg 38 år gammel, er single. Det er noget tid siden, jeg er kommet ud af et forhold, og har det sådan set fint med det. Jeg arbejder som pædagog i en daginstitution, og er sådan på mange måder et godt sted i mit liv, hvor jeg sådan er glad og ja, bare bruger min tid med veninder og gå i byen og hygge mig.
Første gang, at du møder Kenneth, vil du beskrive, hvad det var for en følelse inde i din krop, du fik?
Første gang, jeg ser ham, det er i institutionen, hvor hans søn skal starte. Og han kommer ind i rummet med et stort smil på, og jeg kan mærke helt ned i min mave, at det bare er sådan helt, wow, der er et eller andet ved det der smil, ved hans udstråling, som bare rammer mig lige for første øjeblik. Og jeg kan også mærke på mig selv, jeg møder ham også med et meget stort smil. Selvfølgelig fordi han er en ny forælder, skal give et godt indtryk. Men det, at han kommer ind, sådan, det gør også et eller andet ved mig. Og når jeg så ser ham sammen med hans barn, så bliver jeg bare endnu mere ramt. Altså han er sådan virkelig fantastisk med hans barn.
Hvad gør han?
Det er måden, han kommunikerer med ham på. Det er måden, han ser ham på, som er meget speciel. Hans søn har nogle udfordringer, som gør, at de her ting kan være lidt svære for ham. Men det er bare så tydeligt at se, at han er virkelig en fantastisk far. For han forstår bare alt, hvad det her barn prøver at fortælle ham. Det er jo barnet, jeg skal tage mig af, og det er også der, jeg ligesom holder fokus. Og det fungerer bare rigtig godt også med det samme.
Og du er sådan tilknyttet det her barn, der skal starte i institutionen.
Ja, lige præcis. Ja, det man ligesom kalder primær pædagog for det her barn her. Så det er mig, der ligesom skal sørge for, at han får en god start, og sørge for, at vi kan arbejde på, at han udvikler sig, som han skal.
Hvad er sådan det første tegn, du får af, at den her far, som du har bemærket, og som kommer ind med den her udstråling, han måske også har en tiltrækning af dig?
Det er meget sådan en måde, han smiler på, hans blik, som ligesom gør, at jeg... Jamen, jeg tænker tanken, er der noget? Men jeg slår det også lidt hen, fordi jeg ved jo godt, at han er gift. Jeg ved godt, der er en kone derhjemme. Så jeg tænker det måske bare op i mit hoved, at det ligesom foregår.
Hvad er han for en slags type mand?
Man kan sige sådan udsatsmæssigt, så er han en rigtig flot mand, og han er meget charmerende, og det er hans smil, det er hans øjne, det er den der måde, han sådan intens kan kigge på en. Og så har han sådan helt, altså, han har en flot krop, altså sådan, det har han. Han er virkelig flot, meget tiltrækkende. Altså, jeg synes, han er virkelig sexet, ja.
Hvordan er det at få et barn ind, og ligesom skulle være primær omsorgsgiver der i dagtimerne, og så mærke den her sådan tiltrækning af faren?
Det er jo meget underligt, altså det er jo en underlig følelse, men jeg prøver jo hele tiden at pakke det væk. Jeg er jo på arbejde, jeg skal jo være professionel. Og igen, jeg ved godt, han er gift, altså, og jeg tænker, de har et lykkeligt ægteskab. Så altså, der er ikke noget ligesom at komme efter, så jeg pakker det bare væk.
4 måneder efter, at sønnen er startet i børnehaven, siger Lulu op på sit arbejde. Det kommer meget pludseligt, da hun en dag har fået nok af den måde, hun bliver behandlet på af sin leder. Og da hun skal fortælle det til den her far, så bliver det tydeligt, at hun også har fået en særlig betydning for ham, og selvfølgelig også hans søn. Derfor så bliver det heller ikke sidste gang, at de kommer til at ses, selvom Lulu ikke længere skal være sønnens pædagog.
Og da jeg jo ligesom er gået lidt tid, så skal jeg jo fortælle det her til deres forældre, og det skal jeg også fortælle til ham. Og jeg er meget berørt af det her, på grund af hele situationen og måden, det er sket på, jeg ligesom har sagt op. Og den dag, jeg skal fortælle ham det, der står jeg også med tårer i øjnene. Og det gør han også. Jeg kan se på ham sådan, at det er, sådan, det er helt ægte, at han sådan er berørt af, at jeg ligesom fortæller ham, at jeg skal stoppe. Og han gør rigtig meget ud af at fortælle mig, at... Han ikke vil have, at jeg ligesom skal forsvinde ud af hans søns liv. Han vil rigtig gerne have, at vi skal fortsætte med at have kontakt, fordi han vil rigtig gerne have, at jeg er i barnets liv, fordi jeg har betydet rigtig meget for det her barn her.
Hvad gør det ved dig, at han står og får tårer i øjnene, når I står der sammen?
Jamen det kan jeg jo godt mærke, det berører mig jo. Altså både fordi jeg selv er rigtig ked af det, så gør det jo noget at se, at han også bliver berørt af det. Og jeg kan også mærke, at han ligesom, da vi har snakket færdigt, så giver han mig et kram. Og det er et af de der kram, hvor man tænker, lad være med at slippe.
Fortæller du ham, hvorfor du har valgt at stoppe som pædagog?
Ja, det gør jeg. Og han kan godt forstå, hvorfor jeg har gjort det. Og han skriver faktisk også et brev til ledelsen, at han synes, det er rigtig ærgerligt. Og han også er bekymret for, hvad der skal ske med hans barn, fordi det er ligesom mig, der har haft ham. Og mig, det barn, har en betydning. Altså, vi har noget sammen.
Hvad sker der så efter det?
Jamen, der sker jo det, at jeg stopper dernede. Og den dag, jeg stopper, er det også med kram, og vi skal snakkes ved, og sådan. Det er lige op til juleferien, jeg stopper. Og han skriver faktisk til mig i juleferien.
Hvad skriver han?
Jamen, han skriver om, han håber, jeg har det godt. Og han har tænkt meget på mig, og om jeg har lyst til at komme og besøge dem en dag derhjemme, så jeg kan sige hej til hans søn.
Hvordan føles det at modtage den besked?
Jamen det giver jo på en eller anden måde, så giver det jo sådan lidt sommerfugl i maven. Men jeg tænker heller ikke så meget over det. Vi skriver lidt frem og tilbage om, hvordan det ligesom skal være, og han, fordi mit mål med at tage derhjem, det er at se hans søn. Og vi aftaler, at jeg kan komme derhjem, og han skriver så, at det kun er ham, der er hjemme med børnene. Og så aftaler vi, at jeg kan komme, og hvis jeg så har lyst, så kan jeg jo blive alene med sønnen, og så kan han lave noget med den anden, men vi kan se, hvordan det går. Og der kan jeg godt mærke, at der er virkelig mange sommerfugle i maven. Både over at skulle se ham, og jeg ved, at hans kone ikke er hjemme, og også, hvordan reagerer det her barn på, at jeg lige pludselig står i deres hjem. Men jeg tager dig hjem.
Hvordan er det at komme ind ad døren?
Jamen igen, jeg tror stadig, jeg er lidt nervøs, fordi det er jo sådan lidt underligt, men han har sådan en, altså, når han står der og smiler, så forsvinder alt det, der ligesom er svært. Det er det, han kunne gøre for mig. Og det gjorde han allerede den dag.
Hvad er det for en slags hjem, de har?
De har et hjem, som er brevet meget af, at de har børn, og der skal være plads til børnene. Det er hyggeligt. Altså, jeg kan se, det er et godt hjem for børnene at være i.
Bor de i hus eller ja, lejlighed?
De bor i hus. I sådan et 2-etagers hus, og vi er nede i deres stue og leger med børnene. Vi er meget sådan sammen med de 2 børn, og deres søn vil meget gerne være sammen med mig, og vi læser, og vi sidder og leger, og det er bare rigtig hyggeligt. Jeg kan mærke, at på et tidspunkt ligger vi i en seng, og fordi barnet gerne vil have, at jeg skal læse for ham, og så ligger han ligesom, barnet ligger imellem, og der kan jeg bare mærke, wow, det her, det er meget intenst. Jeg følte, at vi begge 2 havde lyst til ligesom bare at blive liggende der. Og igen, jeg vidste jo godt, at han havde en kone, så der kunne jeg jo ikke blive liggende med ham. Fordi det her, det kunne jo ikke føre til noget.
Hvordan er det at fortælle lige nu?
Jeg kan godt mærke, at jeg ligesom sådan er tilbage i de der første gange der. Og ligesom ser de der små detaljer for mig. Fordi det er jo nok også den dag, hvor at jeg finder ud af, at det var ikke kun op i mit hoved, at han også havde en tiltrækning til mig. Jeg kan mærke, da jeg går derfra, at det er et meget, meget langt kram, han giver mig. Han holder meget fast. Og jeg tror også, der går maks 5 minutter, før jeg har sat mig ud i min bil til, at jeg får en sms fra ham. Om, at han synes, det har været virkelig dejligt at se mig.
Hvordan føles det?
Jeg blev glad. Jeg blev rigtig glad, fordi jeg havde det jo på samme måde. Det var dejligt at se barnet, men det var virkelig også dejligt at se ham.
Hvad svarer du ham?
Jamen, jeg svarer ham, at jeg også synes, det var rigtig hyggeligt. Og kørte nok lidt over på, at det var rigtig dejligt at se barnet og så videre. For ligesom prøve at skubbe det lidt væk, for jeg kan godt mærke, at jeg synes også, det er svært. For jeg kan mærke, at hvis han ikke havde haft en kone, så var jeg helt sikker på, at han flyttede med mig.
Og hvad tænker du så om det efterfølgende?
Jamen, jeg kan jo mærke, at for han skriver jo også til mig efterfølgende. Og jeg kan mærke, at hver gang jeg får en sms fra ham, så bliver jeg rigtig glad. Jeg tror nærmest, jeg står og smiler lidt, ikke, når der kommer en. Jeg synes virkelig, det er dejligt. Jeg synes, det er hyggeligt. Jeg synes, det er rart, og han gerne vil høre, hvordan jeg har det, og er interesseret i mig.
I perioden efter besøget skriver de sammen. Og Lulus fornemmelse af, at der er noget mere imellem dem, og at det kun handlede om sønnen, bliver forstærket, da han en dag inviterer sig selv på kaffe hjemme hos hende. Og hvornår sker skiftet så fra, at det er ligesom dejligt at ses, til ligesom det næste store skridt?
Det næste, der sker, det er jo, at han en dag spørger, om jeg giver en kop kaffe. Og det aftaler vi, at han kommer hjem til mig. Og det gør han. Og jeg tror, vi sidder i 2-3 timer bare snakker. Og der kan jeg godt mærke, at det her, det bliver svært, for jeg kan mærke, at de der blikke, vi har sammen, det er lidt de der blikke, når man er ude at date, inden man sådan kysser en. Det er sådan en blik, der ligesom er. Men jeg har stadig lidt i baghovedet sådan, okay, jeg kan vide, om det bare er mig, det her. Jeg kan vide, om han bare er sådan som menneske, sådan meget flytende og sådan, og meget intens. Men da han så skal gå, fordi han skal på arbejde, og vi krammer, så er det et ekstremt langt kram. Jeg tror, vi står og krammer i flere minutter. Hvor han så ender med, så kysser han mig.
Hvordan føles det kys?
Fuldstændig fantastisk. Altså, et af de der, man bare tænker, bliv ved. Og vi kyssede i rigtig lang tid, fordi der var ikke nogen af os, der havde lyst til at stoppe.
Siger han noget?
Han siger, at han simpelthen ikke kunne lade være, at han, siden han så mig første gang, havde syntes, jeg var fuldstændig fantastisk. Og han fortæller mig, at han er godt klar over, at det er noget rod. Men han faktisk ikke har dårlig samvittighed over at have gjort det. Og han fortæller mig, at det er vigtigt, at vi er ærlige. At vi bliver ved med at være ærlige omkring, hvordan vi har det. Sådan så, at der ikke er noget, der ligesom sådan går i stykker, eller der er nogen, der ligesom bliver såret. Fordi det har han ikke lyst til.
Hvad siger du?
Jeg tror bare, jeg ligesom lidt bifalder det og siger sådan, ja. Ja, det skal vi. Og jeg siger, at jeg har lidt dårlig samvittighed, fordi jeg jo ved, at han er gift. Og han er meget sådan, det skal du ikke have. Altså, Det er ikke dig, der ligesom gør noget, du ikke skal. Ja, og så skal han på arbejde og går og skriver hurtigt til mig igen bagefter. Og spørger mig, om jeg har lyst til at ses aftenen efter, om han skal komme hjem til mig. Og det ender han med at gøre.
Hvordan havde du det, inden han skulle komme?
Jeg var så nervøs. Jeg tror, jeg skiftede tøj, jeg ved ikke hvor mange gange. Og altså, jeg var virkelig nervøs. Gik bare rundt om mig selv. Fordi at jeg jo et eller andet sted nok også godt vidste, at nu vidste jeg jo godt, at han kommer ikke for at snakke. Nu var der ligesom noget i gang. Så ringer det på døren, og jeg åbner. Og igen, han har jo det her smil, som bare alle de her nervøsiteten og bekymringen, det forsvinder bare. Han krammer mig, vi sætter os ind i sofaen og drikker et glas vin. Og det er sådan meget, det er faktisk sådan lidt akavet på en eller anden måde, fordi det er ligesom om, vi begge to bare har lyst til hinanden. Og det ender så med, at der går ikke særlig lang tid, så begynder vi at kysse. Ja.
Hvordan føles det at røre ved hans krop?
Det er jo fuldstændig fantastisk. Altså, han var sådan en, hvor man også bare følte sådan sig passet på. Og det der med at få lov til at røre og være nysgerrig på ham, det var virkelig dejligt.
Hvordan rørte han ved dig?
Han gjorde det på helt samme måde. Altså, jeg kunne også mærke, at han var også mega nysgerrig på at røre ved mig og mærke mig. Og han ville meget gerne sådan være meget tæt. Det er sådan en ting, han har sagt efterfølgende, det der med sådan, han har altid haft sådan lyst til bare at følelsen af bare at kravle ind under huden på mig og bare ligesom være der. Og det kunne man bare mærke i hans berøringer.
Så I smeltede sammen?
Fuldstændig, ja.
Så har I mærket hinanden og ligger sammen?
Ja, så ligger vi sammen efterfølgende inde i min seng, og så begynder vi at snakke. Og det bliver hurtigt sådan meget personlige snakke om barndom og hvad man har lavet i sit liv og hvordan man er kommet dertil, hvor man ligesom er.
Hvad fortæller han der sådan, som er vigtigt for at forstå ham?
Som lille er han adopteret, og vi snakker om det her med, hvad er det for nogle følelser, der ligesom er i forhold til det. Hvad er det, man tager med sig, når ens forældre giver en væk eller ikke kan have en? Det er noget, vi snakker om mange gange efterfølgende, faktisk.
Hvad fortæller du ham om dig?
Jeg tror bare, jeg fortæller også lidt om min opvækst, og hvorfor jeg er endt der, hvor jeg er. Og det, igen, det hele, det er bare sådan meget naturligt. Altså, det er meget naturligt at snakke med ham.
Så I connecter?
Vi connecter, altså på en måde, som jeg aldrig nogensinde har prøvet før. Og jeg kan mærke, at da han går derfra, så tænker jeg bare, wow, altså jeg følte virkelig sådan, at jeg kendte ham og kendte rigtig meget til hans liv.
I tiden efter hans besøg, så begynder de at se, så ofte de kan komme til det. For det meste, når han kører afsted på arbejde eller når han skal hjem. Og nogle gange i længere tid og andre gange bare en halv time. Alt bliver planlagt efter, hvornår han kan slippe væk hjemmefra, uden at det vækker mistanke. I lang tid tænker Lulu ikke så meget over situationen. Hun er fuldstændig opslugt af den her tætte forbindelse, der opstår imellem dem. Og hun har en følelse af, at hun har mødt til livs kærlighed. Men efter et par måneder, så begynder de svære ting at presse sig på.
Hvornår begynder det så at banke på, altså dig og mig, fremtid? Du er i et forhold med to små børn.
Jamen det gør det første gang, da jeg en aften får en sms fra ham. En meget lang sms, hvor han skriver, at han er blevet fuldstændig forelsket i mig. At han har rigtig svært ved at styre sine følelser over for mig. Men han kan ikke udleve de her følelser, fordi han kan ikke gå for sine børn. Og jeg forstår ikke helt, hvad det er, han gerne vil fortælle mig. Så jeg skriver til ham om det, han tænker er, at vi så skal stoppe med ligesom alt det her med følelser og alle vores snakke. Om han bare gerne vil møde sig og sex, og så er det ligesom det. Og der har han meget sådan, det vil han ikke. Altså, han vil gerne fortsætte det hele, men at jeg skal vide, at han kan ikke gå fra familien. det hele er jo gået vanvittigt hurtigt, så på det her tidspunkt, der er jeg jo bare dybt forelsket i ham også. Og jeg starter med at sige, okay, så må det være sådan. Altså, så må vi ses, som vi gør nu, når det kan lade sig gøre. Men jeg kan godt mærke, da det ligesom er blevet sagt højt, at han ikke kan gå, så bliver det meget sværere for mig at være i. Og der går et par uger, hvor jeg så må sige til ham, at det kan jeg ikke det her. Det er for svært. Og han bliver rigtig ked af det, men han kan godt forstå det. Så vi ligesom afbryder kontakten. Men det var bare ikke særlig længe. Altså, jeg tror, der går en uge eller sådan noget. Så er vi ligesom tilbage igen, for det er bare den der, han manglede mig, og jeg manglede ham. Så derfor fortsatte vi.
Hvordan udvikler det sig efter det?
Jamen, det udvikler jo sådan, at der bliver en lang periode, hvor vi ses, men hvor han flere gange faktisk siger stop. Og jeg bliver fuldstændig knust hver gang. Og han gør det ikke fordi, at han ikke vil mig, siger han. Han gør det fordi, at han ikke kan give mig det, jeg fortjener. Og det er rigtig svært for ham at se, når jeg bliver ked af det.
Er det fordi, at du ligesom, når I er sammen, og du mærker det, at du så bliver ked af det og viser ham, at hvor smertefuldt det ligesom er? At...
Nej, for jeg er det faktisk sjældent, når vi er sammen. Når vi er sammen, så er jeg i det. Og han er også i det. Og prøver bare at få det bedste ud af den tid, der er. Ikke fordi vi ikke snakker om de svære ting, fordi det gør vi. Jeg tror, det der er sværest for mig, det er, at bagefter, så har han en familie, han skal tage sig af. Og han har et fokus på nogle små børn. Og jeg er meget alene. Jeg har også et barn, men det er et stort barn, som ikke har behov for mig på samme måde, som da han var lille. Så jeg går i det selv, og jeg savner ham hele tiden. Og han italesætter også selv, at han ved godt, at det er nemmere for ham, fordi han bliver nødt til at være noget for sine børn, når han er der. Men det er ikke, fordi han ikke savner mig, for det gør han.
Hvad er det, han mangler i sit ægteskab, siden at han får lyst til at være sammen med dig?
Jeg tror, han mangler at blive set. Han mangler at blive værdsat. Det er det, han fortæller mig i hvert fald. Han føler, det er et meget praktisk forhold. Han føler ikke, de kan snakke sammen. De snakker ikke sammen om deres problemer. Han føler bare, at han bare er der til ligesom at dække noget praktik. Han mangler det, jeg giver ham. Altså, og jeg har også nogle gange haft følelsen af det der med sådan... Det er jo ikke fair, at jeg skal give dig alle de der ting, du mangler. Men så er det alligevel en anden, du går hjem til. Det har været svært.
Hvordan føles det, når han går ud af døren?
Det føles altid forfærdeligt, fordi at jeg ikke ved, hvornår jeg ser ham igen. Og også fordi han i en lang periode jo havde det der med, så stoppede han det lige pludselig. Så jeg havde jo også altid sådan lidt ondt i maven over, hvornår stopper han det næste gang? Hvornår gør han mig ked af det næste gang? Selvom alle de gange, han ligesom stoppede det, så gik der jo ikke mere end nogle dage. Så kom han ligesom tilbage igen, fordi at han savnede mig. Han kunne ikke undvære mig. Han beskrev, at når jeg ikke var der, så manglede han noget af sig selv. Så han blev ligesom nødt til at have mig i hans liv.
Selvom det gør Lulu ulykkelig, hver gang han forsøger at afslutte deres forhold, er hun ikke i stand til at afvise ham, når han fortryder og kommer tilbage. Hun er så forelsket i ham, at hun ikke har lyst til at undvære ham. Men da det er sket flere gange, så fortæller hun ham, at hun ikke kan være i det, og det er for svært, og han bliver nødt til at gøre det ordentligt, hvis han vil stoppe det. Og selvom han godt ved, det er egoistisk, så kan han ikke slippe hende fri. Men så en dag, da de har set hinanden med korte afbrydelser i 13 måneder, kommer han hjem til hende. De taler om deres problemer, om hvor meget de betyder for hinanden. Og han fortæller hende en masse ting, som gør det umuligt for Lulu at forstå alt det, der kommer til at ske efter det møde, der viser sig at blive deres sidste.
Vi sidder i min sofa, og jeg spørger ham, hvordan han har det. Og han fortæller mig, at han har det godt. Men at han savner mig. og det er svært for ham. Og jeg fortæller ham, at det også er rigtig svært for mig, og jeg kan mærke, at det bliver sværere og sværere for mig at være i, og vide, at han går hjem til en anden, og jeg fortæller ham, at jeg bliver så ked af det, og at jeg er så bange for hele tiden, at han stopper det igen. Men han fortæller mig, at han hver gang han drømmer om noget, hver gang der er noget, han har lyst til, så er det ikke med hans kone, så er det med mig. Og han fortæller mig, at det har han gjort mange gange, at hvis ikke han havde børn, så havde han været sammen med mig. Vi har også sex den aften, og han kigger mig i øjnene og fortæller mig, at han elsker at kigge mig i øjnene. Fordi at de bare lyser af kærlighed til ham. Og inden han går ud af døren, der aftaler vi, at vi snart skal ses igen. Og han foreslår, at vi også skal ud, og vi skal ud og lave nogle ting sammen. Vi skal gøre flere ting sammen, som ikke bare er derhjemme. Ja, og så går han.
Hvad føler du lige nu?
Jamen, jeg blev helt vildt rørt af det. Fordi jeg troede jo på alle de ting, han stod og sagde den aften og alle andre dage. Og derfor kan jeg ikke få det til at hænge sammen. Og jeg har virkelig brudt at få det til at hænge sammen. Men det kan jeg ikke.
Du får så en sms, mens du står på arbejde.
Ja, det gør jeg. Den sidste aften, vi så hinanden, det var en torsdag. Og mandagen efter, så får jeg en sms, mens jeg står på arbejdet. Hvor der står, at han har besluttet sig for, at han bliver nødt til at finde ud af, hvorfor han er i det her ægteskab, hvor han er så ulykkelig. At han bliver nødt til at finde ud af, hvorfor han er gået. Hvorfor han ikke kan gå. Fordi at jeg har jo givet ham troen på, at han er mere værd. Og han kan ikke forstå, for han ikke går fra det. Og derfor har han besluttet sig for, at han bliver nødt til at komme i en eller anden proces, hvor han skal finde ud af det. Og jeg står midt på arbejdet, og et eller andet sted, så er jeg jo lidt vant til, at han slutter det. Og jeg skriver bare til ham, sådan, hvor stiller det os henne? Og han skriver, at det stiller os der, hvor han bliver nødt til ligesom at stoppe det, fordi at han bliver nødt til at gå igennem det her alene. Og han skriver også, at han håber stadig på, at vi på et senere tidspunkt finder sammen igen. Og fordi jeg er så vant til, at han har stoppet det så mange gange, så skriver jeg bare til ham, okay, men det fortjener du også. Jeg håber, du finder ud af det. Og han skriver til mig, at han elsker mig. Og at jeg skal huske, at det er mig, der er hans menneske. Og så cirka halvanden uge efter, jeg ikke har hørt fra ham, så skriver jeg til ham, hvordan han har det. Og han svarer mig også. Og han fortæller mig, at han savner mig. Og han fortæller mig, at han... At jeg er hos ham hele tiden. Men der er noget i vores kommunikation, der er lidt anderledes, end det plejer at være. Vi ender begge to med ikke at være særlig søde ved hinanden.
Hvordan?
Jamen han... jeg kan ikke forstå, hvorfor at jeg ikke må være en del af denne her proces. Fordi det er jo ikke en proces, han går igennem alene. Hans kone er der jo. Hvorfor må jeg så ikke være der? Og han er meget sådan, jamen, det er mine behov, og det er mine følelser, og jeg har brug for at mærke efter. Jeg kan mærke dig hele tiden, men jeg har brug for at mærke andre ting. Og det synes jeg er dybt unfair, og jeg bliver så frustreret. Og jeg skriver til ham, jamen, så bliver jeg jo også nødt til kun at tænke på mine behov og mine følelser. Og så må jeg jo gøre, hvad jeg skal for at komme videre. Og jeg skriver mellem linjerne, at så kan jeg bare fortælle din kone det. Hvilket han jo selvfølgelig bliver frustreret over, sur over. Han bliver rigtig sur på mig.
Hvad siger han til dig?
Han starter med at skrive til mig, at det må jeg ikke gøre. Jeg må ikke sige noget til hans kone, og han håber virkelig, at jeg vil være det empatiske og rummelige og kærlighedsfyldte menneske, som jeg altid vil være, og ikke gøre det, fordi det vil ødelægge hans forhold til hans børn. På et tidspunkt ændrer tonen sig, til det bliver sådan lidt mere troende, sådan... Han skriver blandt andet til mig sådan, jeg kan også gøre ting, som gør livet svært for dig. Det hele bliver rigtig grimt, og jeg foreslår ham flere gange, at vi skal snakke sammen. Og det vil han ikke. Han vil ikke snakke med mig. Og på et tidspunkt, så blokerer han mig for alt. Jeg kan slet ikke få fat på ham. Jeg kan ikke få fat på ham nogen steder. Og det sidste, han skriver til mig, det er, at han har fortalt sin kone alting, og han bare manipulerede med mig til sidste år. Og det bliver jeg virkelig ramt af. Til at starte med, så tror jeg ikke på ham. Jeg tror ikke på, det rigtigt, at han har manipuleret med mig et helt år. Fordi jeg tror ikke på, at der er nogen, der kan være så dygtig til det. Men jeg kan også godt mærke, at jeg bliver mere og mere i tvivl. Og det gør jeg, fordi at, der sker det ikke særlig mange dage efter, så står jeg med en positiv graviditetstest. Og jeg kan ikke få fat på ham. Og jeg prøver på alle måder at få fat på ham. Og det kan jeg ikke. Han reagerer ikke på noget. Og til sidst så ligger jeg den der test i hans postkasse for ting, og så ved han godt det for mig. Og jeg indtaler en besked på hans telefonsvar, så han ved, at han skal tjekke sin postkasse. Så jeg er sikker på, at det ikke er hende, der finder det, men det er ham, der finder den. Men han reagerer stadig ikke.
Hvad var årsagen til, at du lagde den i postkassen?
Det var, jeg havde jo prøvet at skrive til ham på sms, men han havde blokeret mit telefonnummer. Jeg kan ikke skrive til ham på sociale medier, for der har han også blokeret mig. Han har blokeret mig på mail, så der kan jeg heller ikke skrive til ham. Jeg havde prøvet at ringe ham op, fordi jeg vidste, at selvom han ville blokere mig, så ville han få en sms om, at jeg havde ringet. Og så håbede jeg på, at han ville ringe tilbage. Og det gjorde han ikke. Så det var jo i en eller anden total afmagt situation, hvor jeg bare sådan, jeg havde jo brug for at, jeg havde brug for at snakke med ham. Og jeg vidste ikke, hvad jeg ellers skulle gøre. Og lige pludselig blev jeg bare i tvivl om, om det hele var rigtigt. Var det ægte, eller havde han rent faktisk manipuleret mig? Og jeg sidder med en følelse af, at jeg ved slet ikke, om jeg kendte det menneske.
Lulus historie har fået mig til at tænke over det med at lyve. Hvordan kan vi være sikre på, om alt det, vi går og fortæller os selv, og alt det, vi går og mærker, overhovedet er sandt? Og hvis en person i en relation viser sig at have været uærlig, betyder det så, at alt det smukke imellem de to mennesker var en løgn? Jeg har spurgt Pernille Hornum, som er præst og forfatter til bogen Sandheder om løgne og bedrag, om hvad der sker med os, når vi møder løgnen og mister tilliden til nogen, vi troede, vi kunne stole på. Jeg skal understrege, at Pernille ikke kender til Lulus historie, men udelukkende udtaler sig på baggrund af egen viden. Pernille, du er teolog og forfatter og har skrevet bogen Sandheder om løgne og bedrag.
Ja.
Og hvad fik dig til at skrive en bog omkring det her emne med løgne og bedrag?
Altså, egentlig er det noget, der går helt tilbage fra jeg var barn. Faktisk, fordi at jeg egentlig undrede mig meget over, at folk sagde noget til nogen, og så sagde de noget andet til andre. Og du ved, så vidste man måske noget, og så blev der sagt noget helt andet. Ja, og jeg kan godt lige sige også, at det er måske lidt vigtigt, at jeg i mit arbejde som leder af Sjælesorg på nettet, som jo er Folkekirkens chat, der oplever vi jo netop også det, at det er digitalt chat, og det er anonymt. Det betyder jo, at mennesker her får et helle og et frirum. Ligesom det oplever vi simpelthen, at folk betror sig om noget, de aldrig nogensinde har betroet til nogle mennesker før. Så der må jo virkelig være et stort behov, for der er mange, der henvender sig, som siger, at de ikke har talt med nogen om de ting, de betror sig før.
Og det leder jo virkelig godt op til det, som vi skal tale om nu.
Ja.
Fordi hvad er det, det gør ved et menneske at finde ud af, at alt det, man ligesom har gået og troet på, ligesom har været baseret på en løgn?
Hvis det er noget, man ved, der er baseret på en løgn, så gør det, eller det oplever man det som, så er det jo meget, meget livsødelæggende. Det ødelægger jo ens håb, det ødelægger ens tillid til andre mennesker. Og tillid er jo noget af det vigtigste for os. Men det ødelægger selvfølgelig også vores idé om virkeligheden, vores drøm om virkeligheden. Vi kan jo virkelig sådan miste sådan grundlæggende tillid til andre mennesker, når det er, at vi har gået og troet på noget, som det viser sig, at vi ikke har kunne tro på. Så det at blive løjet for, er meget voldsomt. Det leder til meget fortvivlelse. Altså, det går også på ens selvværd, fordi man netop vil spørge sig selv, var jeg ikke sandheden værdig, kan man sige.
Og man tænker jo sådan, hvordan det overhovedet kan lade sig gøre at opbygge en nær relation, og så efterfølgende finde ud af, at det måske ikke har været ægte følelser.
Der vil jeg jo så sige til det, at jeg tror jo godt, at noget, altså at det kan være ægte følelser, også i en relation, som pludselig er tabt, eller som går i stykker, at man jo godt kan have en virkelighed, altså de to mennesker, der måske er involveret, at det ene menneske, eller at de begge to måske har ægte følelser i det, og så er der bare nogle omstændigheder, der gør, at det forandres, eller at man ligesom blokerer sig selv for at må have de følelser, man beslutter sig. Man tager et valg, især i utroskabssituationer, når man svigter. Man kommer jo til at svigte to parter, kan man sige. Og det der med, at vi, altså at det menneske måske vælger at sige, jeg bliver nødt til at slutte den her kontakt, jeg bliver nødt til at afslutte det, på trods af, at jeg har de her stærke, ægte følelser. Fordi hvis ikke jeg afslutter det, jamen så vil jeg miste det, jeg har i den anden virkelighed. Det er måske ægte, men det er klart, at det bliver for den, der oplever det, altså den, der mister den anden, så tænker jeg, at det måske vil føles som, at så bliver det en løgn, hvis ikke den stærke, nære kærlighedsrelation får lov til at leve videre. For det havde man både håbet om og troen på, og måske en aftale om os. Det er klart, hvis det er, at man har fået at vide, at jeg følte alligevel ikke det der, selvom jeg var sammen med dig måske i halvandet år. Det er jo meget fortvivlende, fordi det vil jo selvfølgelig få en til at tvivle på sig selv, og det man selv mærker, var det så ægte? Altså, var det virkelig ikke ægte? For det føltes jo sådan for mig. Jeg oplevede det jo som en nær og ægte, og måske som den helt store kærlighed. Og især når man så er i en relation i længere tid, og man får respons på den fra den anden, så er det jo meget, jamen det er jo meget ulykkeligt, og meget fortvivlende, og en stor sorg.
Jeg har oplevet at blive bedraget på den måde, at jeg mistede min kæreste, eller han slog op med mig, og ret hurtigt efter fandt jeg ud af, at han faktisk havde mødt en anden, og at alle i vores nære omgangskreds havde mødt den her nye kvinde. Og der havnede jeg virkelig i en dyb, dyb smerte, og en del af mig vidste godt, at jeg ikke skulle være sammen med det menneske.
Ja.
Men følelsen af at blive løjet for, og ikke at få sandheden.
Præcis, det der med, at jeg netop ikke sandheden værd. Altså det der med, at vi som mennesker giver os hen til et andet menneske. Man blotter sig. Man viser sit inderste. Jeg vil faktisk kalde det med et begreb fra en sang, vi også kender faktisk. Men der er en, det er meget interessant. En, der er meget fint begreb. Vores allesammens altså lærkerede. At vi har det mest sårbare, det er den der lærkerede, som vi vælger kun at betro, altså de, måske et menneske, eller der, hvor vi virkelig føler os trygge, og vi blotter os selv. Og så der, hvis vi bliver svigtet i den tillid, så er det jo simpelthen, så bliver vi bare så ødelagte.
Jeg tror også det der med ikke at få lov til at være med i mellemregningerne. Yeah. Alt det, der går op
det
til.
Afvist.
Ja. Yeah. Ikke at forstå det. Altså den der mangel på forståelse af, hvorfor har du løjet for mig?
Præcis.
Hvorfor har du ikke kunne sige sandheden om, hvor du er?
Ja, og det er jo det. Vi har brug for sandheden, os mennesker. Vi spørger jo altid. Det der bare ved at stille spørgsmål. Når vi stiller et spørgsmål, så ligger der jo allerede i spørgsmålet en tillid til, at vi får et sandfærdigt svar, eller i hvert fald et svar. Og når så vi ikke får nogen svar, det er jo noget af det værste. Man siger jo også den der tavshedens altså terror nærmest, ikke? Altså at det er jo helt forfærdeligt, når ikke vi kan få en forklaring, og vi vil altid som mennesker jo, bevidste mennesker, altså med en bevidsthed, vi vil altid spørge til netop forklaringen, og at vi skal have et svar, før at vi oplever, at vi kan komme videre.
Hvordan kommer man videre fra det faktum, at man formentlig aldrig kommer til at kende sandheden så i nogen tilfælde? Altså der, når der bliver lukket ned, kortet for kontakten, og du ikke får lov til at forstå, ja, hvad der skete.
Ja, der tror jeg egentlig, at noget, der kan hjælpe en der, det er, at man først og fremmest taler om det. Altså deler det med andre, fortæller sin historie igen og igen. Du kender nok det der med, man taler om den historie og sin fortælling gang på gang, for at også selv at forstå måske noget mere af det. Og måske så også forstå, at man er kommet i en situation, som der bare ikke kommer nogen forklaring på. Så den der sådan, det lyder lidt vanskeligt, men, og det er det også. Men jeg tror, det er det der med at tilgive sig selv, at man selv er kommet ud for at være havnet i den situation. Fordi man, det, når du ikke får noget svar, du får ikke nogen forklaring, så er det jo desværre, at du vender det ind af. Det er jo også det, der bliver svært at bære lige pludselig. Det bliver jo en byrde, du kommer til at bære. Men jeg tror, at man langsomt kan komme til at leve med det. Altså, jeg tror ikke, man glemmer det. Men det, at så ligesom lade sig selv få lov til at være i de der følelser, og så tale om dem, og så huske den der, at tilgive sig selv, at man havnede i den situation. Og måske komme så vidt, at man kommer til ikke at glemme det, men også komme til at tilgive den anden, selvom det er jo virkelig, virkelig vanskeligt. Men så længe man ikke får den der tilgivelse af sig selv og den anden, så vil man stadig være fanget i det. Men det vil være en proces, og måske en langvarig proces. Men jeg tænker, det der med at dele det, og få nogen til at også forholde sig til det, og tale med en om det, og lytte, og især også skal man give sig selv omsorg, og gøre noget, der er godt for en, for at man altså kommer ud, får måske noget liv og håb og livsmod ind igen i sit liv.
Tusind tak, Pernille.
Selv tak.
Tilbage til Lulus historie. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det må være at stå i hendes situation og være i det dilemma, som hun står midt i lige nu. For på en og samme tid er en stor drøm gået i opfyldelse og en anden knust. Og lige nu aner hun ikke, hvad der er op og ned i alle de stærke følelser, hun stadig har for den mand, som hun har set som den mest fantastiske far, men som ikke har haft den mindste reaktion på, at han har gjort hende gravid. Så lige nu, mens vi sidder her, så er du gravid?
Det er jeg. Jeg er gravid, og jeg er i et kæmpe dilemma. Han lovede mig faktisk engang, at han gerne ville give mig et barn, men jeg er ret sikker på, at det ikke er på denne her måde, han havde tænkt sig det. Og på den ene side, så er det et kæmpe ønske for min side. Og på den anden side, så har jeg det rigtig svært ved at skal sige en gang til mit barn, at den far, han har, ikke vil ham eller hende. Det kan han næsten ikke bære.
Jeg ved som kvinde, hvordan det er at være gravid. Og inde i kroppen, så skriger alt jo på det moderskab, når det er der.
Ja.
Trods omstændigheder rundt om.
Lige præcis. Og det er så svært. Og alle reaktioner for ham lige nu vil være bedre end ingenting. Om han så blev rasende, det vil være bedre.
Og lige nu, hvad er det så, du sidder tilbage med?
Lige nu sidder jeg tilbage med et fuldstændig knust hjerte. Et kæmpestort dilemma. Fuldstændig afmagt over, både at jeg ikke kan snakke med ham omkring de ting, der sker, men også stadig en total afmagt over, at jeg ikke forstår, hvad var det, der skete. Hvordan han fra det ene øjeblik kan beskrive mig som hans livs store kærlighed til at være, som han er nu. Jeg kan ikke forstå det. Og jeg vil ønske, han kunne fortælle mig det. For der må være en grund. Og lige meget hvad grunden er, så vil jeg gerne vide det, bare sådan, så det kan hænge sammen op i mit hoved. Så jeg kan blive mere afklaret omkring det, der skete. Og så sidder jeg jo også bare med en følelse af, at at skulle tage nogle beslutninger alene, som er fuldstændig forfærdelig. Altså,
hvor er du henne lige nu med det? Ønsker du at fortsætte graviditeten?
Det ene øjeblik ja, det næste øjeblik nej. Og tiden går bare stærkt. Altså, så jeg bliver nødt til snart at tage en beslutning. Og jeg tror, jeg bliver nødt til at indse, at den beslutning kommer jeg til at tage alene, for jeg kommer ikke til at kunne få fat i ham. Han har ikke lyst til at snakke med mig. Af den ene eller den anden grund, så har han slet ikke lyst til at snakke med mig. Jeg tror allermest lige nu, han bare har lyst til, at det her ikke er sket.
Hvordan er det?
Jamen, det er jo forfærdeligt, fordi alt det, jeg følte for ham, alle mine følelser, alt hvad jeg gav ham, det var jo ægte. Så jeg føler mig jo totalt afvist. Jeg føler mig til tider som et stykke legetøj, som han blev træt af at lege med. Og det gør ondt.
Det kan jeg godt mærke. Ja. Jeg kan se det. Når du siger, at han tidligere har sagt, at han gerne vil give dig et barn, er det så noget, som har været en drøm for dig at få et barn til?
Det er det, ja. Jeg har en stor dreng, og har nok altid fortrudt, at jeg ikke fik et barn mere. Så det har været et ønske i mange år. Men også et ønske, som jeg lidt har haft lagt lidt på hylden, fordi ja, så havde jeg ikke nogen mand, så synes jeg også, at jeg blev lidt for gammel efterhånden. Og det ved han godt. Og en dag fortæller han mig, at hvis det virkelig er mit største ønske, så synes han, at vi skal se på, om det ikke kan lade sig gøre, fordi det vil han gerne give mig. Han vil gerne opfylde det ønske for mig.
Hvor meget betyder det egentlig dejligt nu, at han har sagt det i forhold til, at nu har han jo rent faktisk gjort dig gravid?
Det betyder noget. Men tanken omkring, at jeg lige nu ikke ved, hvad der var ægte og hvad der var manipulation, det fylder også hos mig. Fordi det der kan jo også bare have været en del af ligesom at holde på mig, at han har sagt det til mig. Jeg var fuldstændig overbevist om, at da jeg viste ham den test, eller gav ham den test i postkassen, at han så ville kontakte mig. Det menneske, som jeg kender, ville have kontaktet mig. Også selvom det var for at sige, at det synes han var verdens dårligste idé. Men det gjorde han jo ikke.
Hvad har du allermest brug for lige nu?
Jeg tror jo, at det, jeg ville have allermest brug for, det var at komme tilbage til den der følelse, at når jeg ser ham, og han smiler, så forsvinder alt det svære. Jeg har brug for, at han krammer mig og ikke giver slip. At jeg ved, at han ligesom var der ligegyldigt, hvad jeg besluttede mig for. Også selvom det ikke skal være os to. Og selvom vi ikke skal have et forhold igen, så har jeg bare brug for, at han vil være på en eller anden måde til stede.
Og når du ikke kan få det, du ønsker dig og har allermest brug for lige nu, hvordan kan du så hjælpe dig selv lige nu i den smerte?
Jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg kan hjælpe mig selv i den smerte, fordi på den ene side, så har jeg det sådan lidt rationelt, så ved jeg jo godt, at som tiden går, så skal smerten nok blive mindre. Tiden er bare ikke min ven lige nu. Så på den ene side, så har jeg det jo sådan, tiden skal gå virkelig langsomt, og på den anden side, så har jeg det sådan, den må gerne gå virkelig hurtigt, så jeg kan komme over det her. Fordi det er svært. Og måske på en eller anden måde, sådan underbevidst, så tænker jeg, okay, så må tiden beslutte sig det. Hvis livet bliver derinde, ja, så må det være den rigtige beslutning. Jeg har så svært, at jeg skal gøre noget aktivt for, altså, det ikke skal være der.
Det vil jo også være sådan den endelige afslutning.
Fuldstændig.
På det, I har haft sammen.
Ja, og jeg er jo på en eller anden måde også bange for, at beslutningen bliver faret af, at jeg måske så har et håb om, at han kommer tilbage i mit liv.
Så der er ikke noget værre i livet, end at være i tvivl. Det er det værste stadie at være i.
Ja, og det gør ondt. Det er fuldstændig skrækkeligt. Og det kræver så meget energi hele tiden.
Lulu, jeg ønsker dig så meget, uendelig meget omsorg og kærlighed lige nu, der hvor du er.
Tak.
Tak fordi du ville fortælle din historie.
Tak fordi jeg måtte.
Her forlader vi Lulus historie for nu, for vi har fået lov til at følge op på den svære situation, hun står midt i lige nu, og høre, hvor det alt sammen lander henne. I næste afsnit skal du møde Julie, der som 12-årig opdager, at hendes far har en affære. Den hemmelighed bærer hun på i 3 år, indtil den til sidst bliver for tung, og hun midt i et skænderi imellem sin far og mor kommer til at tale over sig.
Og så går jeg imellem dem, og så siger jeg bare, far, hvis du ikke hører efter, hvad mor siger, så ved du godt, så kan jeg ødelægge alting for dig. Og så er det ligesom om, så går jeg i panik, og tænker, nu har jeg simpelthen sagt for meget, og nu har jeg også sagt det foran min mor. Og så løber jeg ned på min værelse og lukker døren. Og så kan jeg godt høre, at der er nogen, der går på trappen, og jeg tænker bare, please, at det er min far.
Husk, at hvis du har en historie, du har lyst til at dele, så skriv til os på skyggekvinder@podimo.com. Tak fordi du lyttede med.